Нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії цього вечора працюють журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська. І в нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Андрій Длігач, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» та координатор ініціативи «Перший професійний уряд реформ». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, оскільки слово «реформи» у назві фігурує, то це буде ідеальний привід, аби почати про них говорити. В Україні тепер і вже доволі довгий час відбуваються реформи, є нагальна потреба.
Серйозно?
Ну, принаймні, так кажуть. Приймаються нові закони, приймається новий податковий кодекс, наприклад, приймається новий бюджет. І, напевно, на початку попрошу вас це прокоментувати. Крім того, читала нещодавно ваш розлогий допис у Фейсбуці, де ви говорили про бюджет і про податкову реформу, тому хочеться почути ваші міркування про це.
Дійсно, з одного боку, в країні відбувається щось на кшталт реформ. Але особливих змін ані бізнес, ані суспільство, ані народ України все ще не бачить. Звичайно, для країни був і ще залишається зручний час для того, щоб провести тотальну модернізацію. Модернізацію і держави, державного управління, і державних апарату, так і економіки країни. На жаль, гальмуються основні рішення про лібералізацію економіки, наприклад, чи про реформи державної служби. І ми просуваємося дуже такими незначними кроками. Що стосується податкової реформи, на жаль, ті пропозиції, що були сформовані експертним середовищем, професійним сектором громадянського суспільства і презентовані владі ще влітку, на жаль, вони не були сприйняті Міністерством фінансів, ані колишнім, ані поточним, і та реформа, що запропонована урядом, вона дуже далеко від тих пропозицій, що були з боку громадськості. Те ж саме взагалі стосується і бюджету. Бюджет незрозумілий, і ми абсолютно не розуміємо, навіщо було квапитися перед Новим роком, приймати депутатам те, чого вони дійсно не бачили. І врешті-решт бюджет вийшов дуже недосконалим.
Ну, якщо так, от зрозумілою мовою для мене і для слухачів, які не сильні в економіці, що ви прогнозуєте, пророкуєте на поточний рік, виходячи із того бюджету, який прийнятий?
Який ми нещодавно побачили, бо перед Новим роком ще ніхто тексту бюджету не читав, і прогнози було робити складніше. Тепер він принаймні опублікований.
Зараз прогнози в сучасному світі абсолютно безглузда річ.
Бо але висновки з бюджету можна витягнути.
Потрібно керувати. Керувати ситуацією, керувати тим, що відбувається в країні. Бюджет вимагає від бізнесу і від громадськості принести державі на 20% більше, ніж було принесено минулого року. При тому, що ми очікуємо падіння ВВП. Більшість ринків, товарних ринків, знаходяться зараз у стадії стагнації. Ми не очікуємо великого сплеску на більшості споживчих ринків і в секторі будівництва, і на більшості секторів економіки. Лише, звичайно, очікуємо позитивних сигналів від аграріїв та від IT-сектору. Але, на жаль, це не вся економіка.
За рахунок чого ці буде плюс 20%?
За рахунок збільшення навантаження на економіку. Тобто в цього року більша частка ВВП, тобто економіки в цілому, буде перерозподілена на користь держави.
Ну, це означає це, для мене, наприклад, що подорожчання транспорту.
Для вас це означає, перш за все, те, що ви будете більшу частку ваших доходів віддавати державі. З іншого боку, це означає, що бізнеси мають більшу частку власних доходів віддавати державі, а через це вони мають збільшувати власні ціни для того, щоб залишати свої норми прибутковості. Або, як і в цьому році, знаходитись принаймні в районі нуля, не бути збитковими, як були велика кількість бізнесів минулого року. Тому ми побачимо і підвищення цін, і до того, що стосується, наприклад, муніципального транспорту, збільшення цін для домогосподарств по житлово-комунальному господарству ви вже побачили. І це ще не кінець.
Цього можна було уникнути? Яким чином?
Звичайно, цього можна було уникнути, запустивши модернізацію України, реальні реформи ще влітку минулого року.
А, наприклад, що треба було модернізувати, які реальні реформи потрібно було запускати, просто щоб трохи наповнити це все конкретикою?
Перше, це, звичайно, лібералізація бізнесу. Я скажу ще одне таке слово – дерегуляція. Тобто що? Дати можливість бізнесу легше починатися і легше вести діяльність. Лише 10% економіки нашої країни – це малий та середній бізнес. Чому? Тому що вести бізнес в Україні доволі складно. Через велику кількість процедур, які має проходити бізнес, погоджувати з чиновниками власне право на існування, на ведення бізнесу. Складність доступу до грошей, великі відсотки по кредитах не є ключовою проблемою. Бо гроші є. Є гроші в населення. Ми можемо запускати і фондові ринки, і розбудовувати кооперативи лише в ситуації, коли держава, і ось що друге мала зробити держава, дати бізнесу позитивні сигнали, що реформи ведуться, що реформи правоохоронних органів і доведення того, що держава гарантує права власності для бізнесу, все це відбувається у судовій реформі у правоохоронних секторі. І все це дало б можливість бізнесу інвестувати, займатися купівлею товарів і перепродажем, займатися інвестуванням у виробництво.
Чи означатиме це, що тепер, наприклад, громадянин X, там, Шандро, він, так як від нього вимагатиметься більше податків, він просто їх не буде платити, ці податки, буде приховувати свої доходи. Громадянин Y, роботодавець, буде платити зарплати у конвертах, які, очевидно, і так платяться, і бізнес буде переходити в тінь, з якого він і так не може ніяк виборситися.
Так виявляється, що я веду велику кількість різних бізнесів, як консультант, як економіст, і в різних секторах. І, звичайно, з кінця минулого року, на початку цього року, спілкувався з великою кількістю підприємців щодо цих нововведень податкових. Адаптуємось, кажуть мої клієнти, приятелі, друзі, бізнесмени. Особливих змін, тобто намагання сплатити більше в бюджет, звичайно, не буде. Бо це безглуздо для бізнесу. Звичайно, бізнес навіть погодився б на збільшення податків, коли б бізнес побачив, що збільшення податків призводить до реальних реформ. А що бачить бізнес? Збільшення видатків на Міністерство внутрішніх справ чи на прокуратуру. І бізнес розуміє, куди йдуть ці гроші. Збільшення податків. Звичайно, це не є позитивним сигналом для бізнесу. Звичайно, всі ці умови, які висунуті при підготовці нового податкового кодексу до, наприклад, зменшення ЄСВ, це податку на фонд заробітної плати.
Єдиний соціальний внесок, з якого пенсії платять в Україні, якщо я правильно розумію.
Да.
Також лікарняні і так
теж.
Далі.
Це ж страшне взагалі, коли в нас саме адміністрування цього пенсійного фонду, воно шалено дороге для держави. Ми сплачуємо велику кількість грошей на утримання апарату пенсійного фонду, а не на самі пенсії. Звичайно, це все призводить до думки, що якщо я, як бізнесмен, сам сплачую моїй бабусі пенсію, підтримуючи її, набагато більшого, ніж держава. Сплачую за освіту власних дітей, за медичне обслуговування. Навіщо мені та держава, яка все це не робить? Може, мені треба побудувати нову державу? І ось такі ідеї про побудову паралельної держави, яка рано чи пізно замінить неефективну існуючу державу, вони все більше і більше поширюються у бізнесовому та громадянському суспільстві.
Ну і тут виникає таке запитання, якщо створювати паралельну державу, чи, назвімо це, паралельні інституції, так, влади, які б займалися виконанням певних завдань, законотворчістю, можливо, як лобісти чи як автори законопроєктів, принаймні, все одно, навіть якщо існуватимуть ці альтернативні громадянські інституції, доведеться годувати наявні офіційні інституції влади. У нас залишатиметься Кабмін, парламент, і десь поруч працюватимуть угрупування громадян, котрі щось писатимуть.
Так, ще деякий час.
А як це може злитися? Чи може це злитися?
Звичайно, може. По-перше, не все так погано, бо навіть у більшості міністерств вже з'явилися принципово нові лідери Не тільки міністри, а навіть цілі команди. Цього разу ми вже не робили таку помилку, як зробили з минулим Кабінетом міністрів, коли громадськість делегувала у Кабінет міністрів лише перших осіб. Зараз це вже мова йде про формування команд міністерств. Ви можете побачити таку команду і в Міністерстві агропромислового комплексу.
А називайте, можливо, одразу прізвища, щоб ми знали героїв, на яких потрібно
Олексій
звернути
Павленко,
увагу.
Міністр агропромислового комплексу. Андрій Пивоварський з дуже, дуже цікавими і ідеями, і командою, і залученням експертів, громадських експертів у реформуванні Міністерства інфраструктури і навіть державних компаній, що входять до сфери цього міністерства. Звичайно, це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки, Айварас Абрам'явичіс, і інше міністерство. Не хотів би когось забути чи перелічити тут всіх, але ці позитивні сигнали свідчать про те, що громада, експерти, професіонали вже не дадуть можливість старій системі влади, тій гідрі, прорадянській, олігархічній, корупційній гідрі у владі тримати країну в облозі і тримати країну за горло.
А відсутність цих реформ, от ви, як економіст, чим їх пояснюєте? Лінню, корупційними схемами?
Інтересами. Так, ви абсолютно праві тут. По-перше, це інтереси країни, інтереси громадянського суспільства не збігаються із інтересами старих представників олігархічної корумпованої влади. Навіщо тобі, як людині, яка звикла протягом 20 років доїти бюджет країни, покривати збитки у викрадених в держави підприємств? А чому збитки? Тому що ти не вмієш керувати. Тому ти свої збиткові шахти, їх збитки покриваєш за рахунок бюджетів, державного бюджету, його перерозподілу. І така система для тебе була дуже зручною. Тому ти чиниш зараз протидію цим реформам. І через те, що, на жаль, в громадянського суспільства немає економічної бази, бо в нас немає малого та середнього бізнесу, немає підґрунтя, немає сили. Тому ми програємо по деяких таких фронтах, програємо старій системі влади. Але це все тимчасово.
Я би хотіла запитати ось про що. У вашому дописі в Фейсбуці я прочитала дуже цікаву фразу про те, що замість вибору поміж сценарієм Польщі чи Сингапуру, Україна вибирає поміж сценарієм Аргентини чи Сирії. Ви могли б трохи розшифрувати цю фразу, бо ви підсумовуєте цю тезу тим, що Україна наближається до аргентинського сценарію. Давайте трохи ці геополітичні паралелі розшифруємо. Що ви маєте на увазі?
Давайте, якщо вам так сьогодні в п'ятницю ввечері про щось страшне хочеться поговорити, давайте поговоримо. Аргентинський сценарій – це сценарій, що відповідає інтересам певних світових сил, що зацікавлені в знеціненні національної економіки і викуповуванні її на користь світових корпорацій, на користь світового капіталу. Саме такий сценарій можливий і в Україні, бо Україна не треба пояснювати, що обдарована Богом країна, земля з всією таблицею Менделєєва в надрах, з можливістю забезпечувати себе навіть енергетичними ресурсами, бо ми могли б збільшити власний видобуток газу протягом 5 років принаймні на 50%, чим забезпечили б економічну безпеку країни. При всьому при цьому ця країна керується абсолютно безглуздо і бездарно вже 24 роки. Тому, якщо самі українці не в змозі побудувати тут розвинену квітучу країну, звичайно, таку зацікавленість мають ті, хто вміють управляти територіями. Що їм для цього необхідно? Їм для цього необхідно знецінити економіку, довести її на грань дефолту, після чого з'явитися в цій країні в образі рятівників і доволі дешево скупити країну з висококваліфікованою робочою силою, з гарними землями, ресурсами і таке інше. Ми на порозі цього сценарію. Я не є прихильником таких конспірологічних теорій, що бачили в, наприклад, в діях Міжнародного валютного фонду лише погане, лише прямування до цього аргентинського сценарію. Звичайно, ми маємо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Звичайно, там працюють висококваліфіковані спеціалісти, ми маємо дослухатися до них, але в нас в самих є власні голови, і ми маємо виходити перш за все із власних інтересів. Подивіться на Грузію. Чи дослуховувалась вона на 100% до порад Міжнародного валютного фонду? Ні. Ні. Перш за все, Грузія, реформатори в Грузії думали власними мізками. І вони формували власну стратегію. І що стосувалося і дерегуляції, і розбудови економічної стратегії, і системи державних закупівель, вони йшли власним шляхом.
Що, на вашу думку, може спровокувати ця ситуація, не дуже, м'яко кажучи, добра, яку ви спрогнозували, що вона може спровокувати в українському суспільстві? І не забуваємо, що в нас іде війна. Тобто, і так рівень напруги і температури в суспільстві досить високий. І невже про це не думають ті люди зараз, які відповідають за реформи, яких немає?
Чи думав, наприклад, Янукович, що відбудеться? В його картині світу цього взагалі не було. Неможливо була його відставка, неможливо була реальна революція чи його втеча з Межигір'я. Він до останнього тримався за це. Так само, вибачте, але й у тих можновладців, що відповідають за начебто реформи в країні. Їм здається, що, ну, по-перше, вони у силі, вони легітимні. І тому вони не бачать високої ймовірності збільшення соціальної напруги. Але в нас не буде третього Майдану, найближчим часом не буде.
Андрій Длігач, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» та координатор ініціативи «Перший професійний уряд реформ». Ми говорили про те, як відбуваються і що відбуваються в Україні реформи, говорили про новий бюджет, говорили про податки і життя малого та середнього бізнесу в Україні, а також поговорили про страшний, на думку пана Андрія, сценарій, аргентинський сценарій, до якого, можливо, рухається Україна у найближчий час, або, можливо, не у найближчий, а в доволі віддалений. Нагадаю, що закінчується перша година громадської хвилі. Це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук. У нього для вас є свіжа порція новин. Я тільки нагадаю, що в студії працювали Василь Шандро та Ірина Славінська. І за 10 хвилин ми повернемося у студію громадської хвилі з новими гостями, новими дуже цікавими темами, новими записами. І також нагадаю, що уже завтра все, що ви чули протягом цієї першої години, можна буде почути знову, переслухати або дослухати на сайті громадське радіо. Радіо.орг. Слухайте, думайте, скоро почуємось.
Українське радіо.